السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Dua hari lagi, insya Allah Ta'ala, kita akan memasuki tahun baru. Kita, umat muslim, memulai tahun dengan tahun Qomari, dan juga dengan tahun Syamsi. Tahun Qomari tidak hanya digunakan oleh umat muslim saja, melainkan digunakan juga oleh banyak sekali kaum-kaum yang lain. Memulai tahun dengan tahun Qomari, Cina juga, Hindu, dan kaum-kaum lain juga. Ini dijumpai dalam banyak agama-agama lainnya juga. Dan sebelum Islam pun, di Arab, untuk perhitungan hari, digunakan kalender Qomari. Walhasil, di dunia ini pada umumnya, kalender Gregorian ini digunakan dan diyakini. Untuk itu, setiap kaum, setiap bangsa menggunakan kalender ini untuk perhitungan hari. Oleh karena itu, di dunia ini, setiap tahun, di setiap tempat, dimulai tahun baru dimulai dengan pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Tahun datang dan berlalu 12 bulan lalu meninggalkan kita. Apakah itu tahun Qomari atau kalender yang digunakan, kalender Gregorian. Namun, orang-orang duniawi, hari, bulan, tahun, mereka habiskan itu dengan hura-hura dan untuk ketentraman dunia mereka. Apakah mereka itu umat muslim ataupun non-muslim? Dalam permulaan tahun baru yang dimulai pada tanggal 1 Januari, orang-orang duniawi, apa yang tidak mereka lakukan pada tanggal tersebut? Di negeri-negeri barat atau negeri-negeri yang maju khususnya dan di belahan dunia lainnya, pada tanggal 31 Desember antara 31 Desember dan 1 Januari, apa yang tidak mereka perbuat pada malam hari itu, pada tengah malam? khususnya mereka bangun pada tengah malam, bahkan mereka tidak tidur semalaman, hanya untuk berhura-hura, untuk makan-makan, foya-foya, menari-nari, seakan-akan. Penutup untuk tahun yang lalu itu dilakukan dengan hura-hura dan hal-hal yang lagau, dan mereka pun memulai tahun baru pun dengan hal yang hura-hura dan hal yang sia-sia. Kebanyakan penduduk dunia ini buta mata rohani mereka, karena itu pandangan mereka tidak sampai kepada pandangan orang-orang mukmin. Dan memang satu ketinggian seorang mukmin adalah dia tidak hanya terhindar dari hal-hal yang lagau tersebut dan bertobat dari hal seperti itu, bahkan dia pun merenungkan apakah di dalam kehidupannya tahun yang telah lalu tadi, yang telah berlalu tadi, di dalamnya apa yang telah diberikan oleh tahun itu dan apa yang telah diambil oleh tahun itu. Apakah di tahun itu kehilangan apa kita pada tahun yang lalu itu dan apa yang kita dapatkan? Apakah seorang mukmin akan melihat dengan pandangan duniawi tahun tersebut itu, yakni dia kehilangan apa, apa yang dia dapatkan, apa yang dia dapatkan, perbaikan apa yang dia dapatkan dalam kondisi duniawinya atau dari sisi rohani, apa yang kehilangan dari dirinya dan apa yang dia dapatkan. Jika dia ingin melihat dengan pandangan rohani, agama, maka dengan standar apa dia akan melihat itu supaya dapat diketahui kehilangan apa dia pada tahun yang lalu dan apa yang dia dapatkan. Kita Ahmadi adalah sangat beruntung yang mana Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada Masih Ma'ud dan Mahdi Ma'ud, yang telah memberitahukan kepada kita ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kita semua, dan mengatakan kepada kita bahwa kalian peganglah standar tersebut sehingga kalian akan tahu bahwa apakah kalian telah memenuhi tujuan hidup kalian atau berupaya untuk memenuhinya atau tidak. Jika kalian memegang standar tersebut, maka kalian akan menjadi mukmin yang benar. Inilah syarat-syaratnya. Jika kalian berjalan di atasnya, maka kalian akan bisa membedakan, menilik keimanan kalian dengan baik. Inilah janji bai'at yang diambil oleh Masih Maud Islam dari kita. Di dalam janji bai'at tersebut, itu beliau menyimpan di hadapan kita syarat bai'at dan menjadikan hal itu sebagai pedoman yang dengan mengamalkannya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan mengharapkan supaya setiap Ahmadi mengevaluasi diri darinya. Jadi pada malam terakhir tahun ini dan permulaan tahun baru ini, jika kita lakukan ini dengan evaluasi diri, untuk mengevaluasi diri, maka kita akan bisa melaksanakan hidup dengan benar. Dan jika kita pun hanya dengan mengucapkan selamat tahun baru saja atau mengucapkan hal-hal duniawi, kita mulai tahun baru ini, maka banyak sekali hal yang kita telah kehilangan, namun kita tidak mendapatkan apa-apa berarti kalau kita melakukannya seperti itu. Atau hanya mendapatkan sedikit saja. Jika masih tersisa kelemahan, kekurangan, dan evaluasi itu tidak memberikan ketentraman, kepuasan kepada kita, berarti kita harus berdoa. Semoga Allah Ta'ala di tahun baru nanti, seperti halnya, jangan seperti tahun yang lama yang memperlihatkan kelemahan rohani, melainkan setiap langkah kita harus menjadi langkah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata. Setiap hari kita harus menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan setiap siang, setiap malam kita menjadi hari-hari yang membawa kita kepada pemenuhan akan janji bi'at kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Janji yang dituntut dari kita, apakah kita telah memenuhi janji untuk tidak melakukan syirik? Bukanlah syirik menyembah berhala, matahari, bulan, dan sebagainya. Melainkan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, syirik yang dimaksud itu adalah syirik yang di dalam amalnya terdapat perbuatan riya. Dan hanya untuk riya semata. Syirik yang terjerumus di dalam nafsu-nafsu pribadi. Apakah sholat kita? Apakah puasa kita? Apakah sedekah-sedekah kita? Apakah pengorbanan harta kita? Apakah khidmat khalaq kita? Apakah waktu yang diberikan oleh kita untuk pekerjaan jemaat alih-alih untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala justru digunakan untuk membahagiakan dunia atau hanya untuk perbuatan riya saja? Hasrat yang tersembunyi dalam diri kita, apakah itu melawan perintah Allah Ta'ala? Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, tauhid bukanlah hanya mengeluarkan kalimat dari mulut la ilaha illallah saja, namun di dalam diri masih terkumpul ribuan berhala-berhala, melainkan orang yang tipuan, makar itu diutamakan oleh dia dari Allah Ta'ala, atau dia hanya meyakini seorang manusia yang memang yang siogenya harus diyakini itu adalah Allah Ta'ala, lalu dia mengunggulkan jiwanya dalam corak seperti itu, berarti dalam pandangan Allah Ta'ala orang seperti itu adalah penyembah berhala. Jadi standar itu harus dipegang dan perlu untuk mengevaluasi diri. Lalu setelah itu timbul pertanyaan, apakah kita tahun yang lalu itu telah kita suci dari kedustaan dan kita berpegang teguh pada kejujuran, yakni meskipun datang kesempatan ketika kita mengucapkan hal yang jujur dan itu bisa beresiko pada diri kita, tapi tetap dia tidak meninggalkan kejujuran. Hadrat Masih Maud alaihi salam, standar yang tersebut beliau tetapkan bahwa sebelum manusia terpisah dari nafsu-nafsu jiwa tadi yang bisa menghentikan dia dari kejujuran, dari kebenaran, maka sampai saat itu secara hakiki dia tidak bisa ditetapkan sebagai orang yang jujur. Beliau bersabda, berkata jujur dalam kondisi yang berat adalah ketika itu beresiko bagi jiwanya, bagi hartanya, bagi kehormatannya. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita terhadap diri kita telah menjauhkan diri kita dari pergaulan acara-acara yang buruk yang bisa menimbulkan pemikiran yang buruk? Di zaman ini ada TV, ada internet yang sejenisnya, di dalamnya banyak sekali program-program yang bisa merusak, mengotori pikiran kita. Apakah kalian sudah menyelamatkan diri dari acara-acara seperti itu? Apakah jika kita melihat acara-acara yang buruk, yang kotor, maka berarti kita telah terjauh dari janji bai'at kita dan kondisi kita layak untuk dikhawatirkan, karena hal-hal tersebut bisa membawa kepada perbuatan zina. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita telah menjauhkan diri dari pandangan buruk dan berupaya untuk meninggalkannya atau malah melakukannya? Apakah karena pandangan buruk itu ada perintah, yakni untuk laki-laki dan perempuan dalam hal ini, yakni karena bisa timbul kekhawatiran, resiko dengan saling memandang, dengan saling bergaul. Untuk itu, tundukkanlah pandangan. Abghadul basar. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita telah meninggalkan setiap perkataan hal yang kotor, yang durhaka, yang fasik di tahun yang lalu tadi? Beliau SAW bersabda, mencaci maki, seorang mukmin mencaci maki, melontarkan cacian yang buruk, itu merupakan kefasikan. Jika itu dilakukan kepada mukmin lainnya juga, itu merupakan kefasikan, kedurhakaan, atau kepada siapapun bercaci. Lalu beliau bersabda, seorang pedagang adalah pendosa. Lalu ditanyakan kepada beliau, Rasul, berdagangkan halal. Beliau SAW bersabda, maksudnya adalah ketika orang itu berjualan, berdagang, dia berdusta dan dia bersumpah. Lalu untuk menaikkan harganya, meningkatkan harganya. Begitu juga orang yang bersyukur disebut dengan orang fasik oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah untuk terhindar dari kefasikan yang lebih dalam lagi maksudnya. Lalu timbul pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita telah menyelamatkan diri kita dari berbagai kezaliman? Yani dari berbuat zalim. Beliau SAW bersabda, menekan tangan seseorang ke dalam tanah atau mengambil kerikil yang dimiliki oleh orang lain dengan cara yang tidak jaiz, itu pun merupakan perbuatan zalim. Jadi inilah standar yang harus kita tilik diri kita sendiri, evaluasi. Lalu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita telah membersihkan diri dari segala macam perbuatan khianat? Beliau SAW bersabda, jangan juga berkhianat kepada orang-orang yang telah mengkhianati kalian. Inilah standar. Lalu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita telah terhindar dari berbagai macam perbuatan fasad? Beliau SAW bersabda, orang yang paling jahat adalah orang yang berbuat fasad. Dan kefasadan ini, orang yang fasad ini, yakni orang yang mengadu domba orang lain. Dia menyebar perkataan ini, disebarkan ke orang lain supaya timbul adu domba. Dan memecah belah orang, di antara orang yang saling mencintai, saudara, itu pun fasadi. Orang yang itaat, yang setia kepada nizam, taat kepada nizam, orang yang seperti itu, orang yang seperti itu dijerumuskan oleh orang itu kepada perbuatan buruk atau dijerumuskan kepada perbuatan dosa. Orang seperti itu adalah orang yang fasad, yang menjerumuskan tadi. Jadi inilah standar untuk melihat seseorang itu fasad atau tidak. Hindarilah perbuatan fasad. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita telah menghindarkan diri dari segala perbuatan pembangkangan, pemberontakan? Lalu timbul pertanyaan, apakah kita telah tidak terkuasai oleh hawa nafsu pada zaman ini? Di berbagai tempat banyak ketidakpunyamaluan. Ini untuk terhindar dari perbuatan hawa nafsu yang itu merupakan jihad. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita melaksanakan salat lima waktu dengan dawam pada tahun yang lalu, teratur dalam berbagai tempat? Allah Ta'ala dalam Quran Karim telah menasihatkan, bahkan memerintahkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, meninggalkan sholat bisa membawa, mendekatkan manusia kepada syirik dan kekafiran. Lalu kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah timbul perhatian untuk melaksanakan sholat tahajud dalam diri kita? Yakni sabda Rasulullah SAW dalam hal ini, dawamkanlah salat tahajud, rutinlah. Ini merupakan cara-cara kebiasaan orang-orang yang saleh, dan ini merupakan sarana untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kebiasaan tahajud bisa mencegah kita dari perbuatan dosa dan menghabisi perbuatan buruk, lalu menyelamatkan kita dari penyakit jasmani juga, tahajud ini. Lalu kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita telah dawam dan berusaha untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini merupakan salah satu perintah di antara sekian perintah Allah Ta'ala kepada orang mukmin. Dan ini merupakan sarana untuk pengabulan doa salawat ini. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, jika doa ini tanpa diiringi dengan salawat, maka doa tadi akan terhenti di antara bumi dan langit. Jika kalian berdoa tapi tidak salawat, maka akan berhenti di tengah-tengah, tidak sampai ke langit doa ini. Karena cara itu tidak perlu untuk menyampaikannya kepada langit, yakni seiring dengan doa tadi, diiringi dengan salawat. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita telah melaksanakan membaca istighfar dengan dawam? Rasulullah SAW bersabda, orang yang senantiasa beristighfar, dawam beristighfar, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya, dan akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya, dan dia akan menganugerahkan rezeki dari arah yang dia tidak terfikir sebelumnya oleh orang itu. Timbul pertanyaan, apakah timbul, yakni Hadrat Rasulullah bersabda, tanpa pujian kepada Allah Ta'ala, perbuatan yang akan dimulai oleh kita tidak akan ada berkatnya kalau tanpa memuji Allah Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita kepada berhenti, kita telah menjauhkan dari perbuatan menyusahkan orang lain? Apakah tangan kita, apakah lidah kita telah terbebas, suci dari menyusahkan orang lain? Apakah kita sudah terbiasa melakukan, memaafkan orang lain, mengampuni orang lain? Apakah kerendahan hati itu menjadi suatu keistimewaan kita atau belum? Apakah di dalam kesedihan, kesenangan, kesempitan, keluasan, di dalam berbagai kondisi, kita senantiasa menjalin ikatan yang setia dengan Allah Ta'ala, atau malah kita malah kecewa kepada Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala tidak mengabulkan doaku? Jika masih ada keluhan seperti itu, maka manusia tidak bisa menjadi seorang mukmin. Lalu timbul pertanyaan, apakah setiap tradisi buruk telah dihindari oleh kita sedemikian rupa? Hadrat Rasulullah SAW bersabda, tradisi buruk dan bid'ah akan membawa kalian kepada kesesatan. Hindarilah itu. Lalu timbul pertanyaan, apakah Al-Quran Karim dan perintah-perintah Rasulullah SAW dan nasihat-nasihatnya telah diupayakan oleh kita untuk diamalkan sepenuhnya? Lalu timbul pertanyaan, apakah ketakaburan dan kecongkakan telah ditinggalkan oleh kita sepenuhnya atau berupaya untuk meninggalkannya? Yakni setelah syirik, musibah ujian yang terbesar adalah ketakaburan dan kecongkakan. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, orang yang takabur, dia tidak akan masuk ke surga. Takabur itu adalah dia mengingkari hak kebenaran, dia menganggap orang lain rendah, memandang orang lain pandangan hina, dan memperlakukan orang lain dengan buruk. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita telah berupaya untuk meraih akhlak yang mulia? Apakah kelembutan sudah kita miliki dan kemiskinan maka kemiskinan begitu tinggi dalam pandangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu berdoa, "Ya Tuhan, hidupkanlah aku di antara orang-orang miskin, matikanlah aku di antara orang-orang miskin, dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku di dalam golongan orang-orang yang miskin, dalam kemiskinan." Lalu timbul pertanyaan, apakah setiap hari di dalam diri kita timbul perhatian untuk meningkat di dalam kerohanian, mendahulukan agama daripada dunia? Janji yang kita sampaikan untuk mendahulukan agama, apakah itu hanya di mulut saja? Lalu timbul pertanyaan, apakah kecintaan kepada Islam telah diupayakan oleh kita untuk meningkat sehingga kita mendahulukannya di atas harta kita, di atas kehormatan kita, di atas anak-anak kita, dan dianggap itu lebih mulia daripada anak-anak kita? Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala telah memberikan ajaran Islam kepadaku, dan Islam itu adalah kalian menyerahkan diri kalian sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Berpisahlah dari berhala-berhala lain, tegakkanlah salat, dan bayarlah zakat. Lalu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita di dalam kasih sayang kepada makhluk Allah Ta'ala, kita berupaya untuk meningkatkannya? Lalu timbul pertanyaan, seluruh dengan segenap kemampuan, kita berupaya untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah Ta'ala? Rasulullah bersabda, seluruh makhluk Allah Ta'ala adalah keluarga Allah Ta'ala. Jadi, Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang memperlakukan keluarganya dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan segala kebutuhannya. Lalu timbul pertanyaan, apakah kalian senantiasa berdoa dan selalu menasihatkan anak-anak kalian untuk kita senantiasa tinggi standar kita dalam ketaatan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam dan terus meningkatkannya? Lalu timbul pertanyaan, apakah di dalam jalinan persaudaraan dan ketaatan sudah sedemikian rupa ditingkatkan oleh kita kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam di atas jalinan-jalinan duniawi, dan itu dianggap tidak ada artinya dia di hadapan ikatan tadi? Lalu timbul pertanyaan, apakah kepada Khilafat Ahmadiyah, jalinan keitaatan dengan Khilafat Ahmadiyah, dan apakah kita berdoa supaya jalinan itu terus meningkat pada tahun yang lalu? Apakah kita telah menasihatkan anak-anak kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Khilafat dan mendoakan mereka untuk itu supaya timbul perhatian di dalam diri anak-anak kepada kesetiaan kepada Khilafat? Lalu timbul pertanyaan, apakah kalian mendoakan Khilafat dan jemaat dengan dawam? Jika memang pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang positif pada tahun yang lalu, maka meskipun kita masih memiliki kekurangan, kelemahan, berarti kita sudah mendapatkan banyak. Jika jawaban tadi dijawab dengan pertanyaan tadi dijawab dengan jawaban yang negatif, maka berarti kita patut mengkhawatirkan kondisi diri kita dan harus banyak-banyak berdoa. Dan sebagai obatnya adalah pada malam-malam ini, malam-malam tahun baru ini, hari ini ataupun besok, hendaknya kita berdoa dan tekankanlah dengan kuat dan berjanjilah di dalam diri kita, dan khususnya ketika datang tahun baru nanti, berdoalah supaya Allah Ta'ala memaafkan segala kekurangan kelemahan kita di tahun yang lalu, dan di tahun baru ini semoga kita diberikan taufik untuk bisa meraih, mendapatkan, bukan kehilangan kebaikan-kebaikan tadi. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang mukmin yang untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala kita siap untuk mengorbankan apapun di jalan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihi salam, saya akan sampaikan kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. di mana beliau menyampaikan nasihat kepada anggota jemaat beliau dan disebarkan melalui selebaran. Beliau alaihissalam bersabda, seluruh anggota jemaat yang ada di tempat ini pada saat ini atau di manapun mereka berada, dengarkanlah nasihat ini, yakni mereka yang masuk ke dalam jemaat ini dan menjalin ikatan murid denganku. Maksudnya adalah supaya mereka memiliki akhlak yang baik sampai kepada derajat ketakwaan yang tinggi. Tidak ada kefasadan, tidak ada kejahatan, dan tidak ada keburukan yang bisa mendekatinya. Mereka dawam dalam melaksanakan salat berjamaah, dan dia tidak berdusta, dan tidak menyakiti orang lain dengan mulutnya. Dia tidak terjerumus dalam berbagai perbuatan jahat, atau dia kejahatan, kezaliman, dan kefasadan jangan sampai timbul di dalam pikirannya. Walhasil, setiap perbuatan maksiat, dosa-dosa, dan hal-hal yang tidak disukai seluruh nafsu hawa itu dijauhi oleh anggota jemaatku. Jadi terbebas dari berbagai perbuatan dosa. Lalu bersabda, menjauhkan diri dari, lalu menjadi hamba Allah Ta'ala yang berhati suci, sederhana, dan tidak ada kekotoran yang beracun yang tersisa dalam dirinya. Beliau bersabda, rasa kasih sayang kepada orang lain supaya itu menjadi prinsip hidupnya. Jangan hanya berbuat kasih sayang kepada orang mukmin saja, melainkan kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, umat manusia, menjadi prinsipnya. Dan dia takut kepada Allah Ta'ala. Lalu pikirannya, lidahnya itu dibersihkan dari berbagai kekhianatan, pikiran buruk, dan salat berjamaah lima waktu dilakukan dengan dawam, dan kekejaman, merampas hak orang lain, berpihak kepada orang lain tanpa hak, itu semoga dihilangkan dari dirinya. Dan janganlah bergaul dengan orang-orang yang buruk. Dan jika di kemudian hari terbukti orang tersebut yang bergaul dengannya, orang tersebut dia tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, atau orang dia tidak peduli dengan hak-hak hamba Allah Ta'ala, dia jahat, berakhlak buruk, atau dia menentang hadrat Masih Maud alaihi salam, lancang kepada hadrat Masih Maud alaihi salam, mencaci, memfitnah, dan dia ingin menipu orang lain, lalu wajib bagi kalian untuk menjauhi perbuatan buruk itu dan menjauhi orang-orang yang seperti itu, yang berbahaya, yakni orang yang menentang hadrat Masih Maud alaihi salam. Tinggalkanlah untuk bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, karena orang tersebut sangat berbahaya. Beliau bersabda, hendaknya orang dari agama manapun, dari bangsa manapun, bukanlah maksudnya supaya kita jangan bertabligh, melainkan kita harus bertabligh kepada orang gair, tetapi orang yang munafik, yang menyebarkan keburukan, dia sudah mendarah daging, hanya mencaci maki hadrat Masih Maud alaihi salam, tidak bisa berpikiran sehat atau menentang jemaat ini, hindarilah orang yang seperti itu. Namun orang yang berfitrat baik, yang mau mendengarkan, tabligilah. Beliau bersabda, dari agama manapun, dari bangsa manapun, janganlah kalian merugikannya, dan jangan jadilah penasihat yang baik bagi orang lain, dan tinggalkanlah orang-orang yang, jangan sampai orang-orang seperti itu ada di dalam majlis-majlis kalian, orang yang jahat tadi. Jangan pula mereka ditempatkan, mereka tinggal di rumah kalian, karena mereka bisa membuat kalian tergelincir jika kalian bergaul dengan orang-orang buruk tadi. Jadi inilah persyaratan yang selalu saya katakan dari sejak awal, di antara jemaatku itu wajib untuk melaksanakan wasiat tersebut, nasihat tersebut, supaya jangan sampai dalam majlis-majlis kalian jangan ada olok-olokan dan hal-hal yang buruk. Orang-orang, berjalanlah di bumi ini dengan pikiran yang suci. Ingatlah, setiap keburukan tidak semuanya keburukan itu patut untuk dilawan, untuk ditentang, dan untuk itu biasakanlah untuk senantiasa memaafkan. Maafkanlah dan bersikaplah lembut, dan janganlah menyerang dengan cara-cara yang tidak pantas, tidak baik. Tekanlah hawa nafsu. Jika ada yang berdialog dengan kalian atau berkata, maka berdialoglah dengan cara-cara yang lembut, silakan, tapi dengan cara-cara yang beradab. Jika ada orang yang bersikap lancang kepada kalian dengan jahil, maka tinggalkanlah majlis yang seperti itu. Jika kalian dizalimi, dianiaya, dicaci, kalian dicaci, maka hati-hatilah. Jika tidak, kalian akan tetapkan sama dengan orang seperti itu. Allah Ta'ala menghendaki untuk menciptakan suatu jemaat bagi kalian, sehingga kalian bisa menjadi suri teladan dalam hal kebaikan bagi dunia. Jadi, keluarkanlah orang-orang yang menyebarkan kejahatan, keburukan. Orang yang di dalam jemaat kita ini tidak bisa hidup dengan bertakwa, dengan lembut, dengan akhlak yang baik, maka semoga orang seperti itu segera terpisah dari jemaat kita. Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki supaya orang yang seperti itu tinggal di antara kita. Karena orang seperti itu pasti akan mati dengan kejahatan, karena dia tidak menempuh kebaikan. Maka kalian berhati-hatilah, dan jadilah kalian orang yang suci, bertakwa. Kalian akan dikenali dengan salat lima waktu yang dawam. Di dalam orang yang di dalamnya terdapat benih keburukan, dia tidak bisa teguh di dalam itu. Hati kalian harus suci dari penipuan, mata kalian suci dari ketidaksucian, dan di dalam hati kalian selain kebenaran, tidak, jangan sampai ada hal-hal yang lain. Orang-orang yang tinggal di dekatku di Kadian, saya berharap semoga mereka memperlihatkan suri teladan yang tinggi di dalam akhlak yang baik. Saya tidak menghendaki di dalam jemaat yang baik ini ada orang yang akhlaknya meragukan, atau yang akhlaknya bisa menimbulkan keberatan orang lain, atau di dalam fitratnya bisa timbul keberatan dari orang lain. Untuk itu, bagi kita wajib, jika kita mendengarkan keluhan dari orang lain, keberatan, berarti kita secara sengaja untuk itu. Jika kita duduk di tempat-tempat mukhalif para penentang yang di dalamnya terdapat caci-cacian, olok-olokan, atau jika terdapat kejahatan, maka orang yang seperti itu hendaknya dipisahkan segera dari jemaat ini. Lalu beliau bersabda, yang intinya adalah sawah yang dipersiapkan dengan kerja keras, di dalamnya ada juga, tumbuh juga jerami yang buruk, yang layak untuk dipotong dan dibakar. Begitu juga kudrat Tuhan. Dan saya mengetahui orang-orang yang secara hakiki masuk ke dalam jemaat ini, di dalam hati mereka Allah Ta'ala telah menyemaikan pemikiran secara fitrat mereka membenci keburukan dan condong kepada kebaikan. Saya semoga kita diberikan taufik untuk bisa memegang nasihat Hadrat Masih Maud alaihi salam ini dan bisa mengarungi kehidupan dengan baik. Janji bai'at yang telah kita sampaikan, kita menjadi orang-orang yang memenuhinya. Semoga kehidupan kita itu digunakan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan semoga kehidupan kita disemaikan sesuai dengan harapan Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan menjadi suri teladan yang baik bagi orang lain. Semoga Allah Ta'ala menutupi segala kelemahan kekurangan kita dan menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita. Dan bagi jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam, kesuksesan yang sudah ditakdirkan, semoga kita mendapatkannya. Semoga tahun baru yang akan datang membawa keberkatan, dan semoga makar buruk para penentang itu digagalkan, makar-makar yang semakin meningkat kepada jemaat ini, di jemaat di Pakistan juga, yang tahun ini mereka tidak bisa datang ke kadian, jelasah kadian, dan mereka pun sedih dalam hal ini. Semoga Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk itu mereka, semoga jemaat Aljazair juga dibebaskan dari segala penentangan di sana, sedang di itukan ke persidangan-persidangan di Jahlam juga. Semoga Allah Ta'ala membebaskan mereka dari segala permasalahan ini. Amin. Musuh ketika meningkat di dalam perbuatan zalim, keji, maka kita pun harus menyesuaikan kondisi kita dengan kehendak Allah Ta'ala, dan perlu untuk meningkatkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.